Tervetuloa takaisin riittävän hyvä elämä ohjelman parin. Täällä vieraana näyttelijä, koomikko, laulaja Laura Jurkka. Tämän toisen jakson teema on henkinen jaksaminen. Eli mä tiedän, että sä pidät säännöllisesti luentoja jaksamisesta ja vuorovaikutuksesta. Tähän on tietyt syyt, mennään niihin kohta, mutta minkälaisiin yhteisöihin sä oot törmännyt, kun sä oot mennyt puhumaan näistä teemoista?
Ihan jännittäviin, erilaisiin ja erikoisiin ja tavallisiin ja siis vaikka mihin yhteisöihin. Mä oon nyt tehnyt näitä luentoja. Mä rupesin miettimään tuossa matkalla tänne, että mä aloittelin siellä 90-luvun alussa, joten tässä nyt on sitten niitä tullut tehtyä. On sairaaloiden siis henkilökuntaa, on ollut, musta on ollut hauska myöskin psykiatreja, kokonainen katsomollinen, on ollut eläkeläisiä, on ollut, no lapsille en varsinaisesti, mutta esimerkiksi musiikkikasvatuspuolella, niin siis lasten kanssa työskenteleville musiikinopettajille ja Melkein voisi sanoa, että mikä vaan on ollut, ja on ollut siis ihan tämmöistä oikein äijäporukkaakin,
niin.
Että teknisen alan jotkut opintopäivät sun muut, että ne oli istunut siellä siis piuhat päässä niin kuin 2 päivää ja sitten siellä jossain lounaan tai lähtölounaan jälkeen, niin sitten minä tuun kertoa niille kehonkielestä, niin on siinä ollut sellaista haastetta, että miten mä saan sen huoneen ilmaston ikään kuin siis siihen oikeaan mielentilaan ja siihen, että sitten se mun viestini menee perille.
Ja miten se niinku poikkeaa tavallaan, jos ajattelet, että sä oot näyttelijä, siis niinku se on se varmaan se perusjuuri, ja sitten sä tuut pitää luentoa, niin kyllä sun pitää siinä niinku aika lailla oma itsesi olla, kun sä oot luennossa, että silleen se kyllä. Mikään näytelmä on.
Ei, ja sitten siis mä en koskaan lue papereista, eikä mulla, mutta mulla on niinku mielen sisällä siis semmoinen jonkinnäköinen luuranko siitä luennosta, ja sitten pyrin myöskin siihen, että se on vuorovaikutteinen, niin että et mut saa keskeyttää, tai multa saa kysyä, tai minä kysyn yleisöltä, että tuleeko mieleen jotain. Ja pyrin siihen, että mä saan sen yleisön virittymään semmoiseen pienen hilpeään itsekritiikkiin. Ja usein sanonkin, että tuntuuko tämä teistä tutulta tai käyttäytyykö teidän naapuri näin. Ja sehän antaa aina kaikille mahdollisuuden se, että kun naapuri tekee, en minä niin, mutta naapuri, niin se antaa sen sille naurulle vielä vapaamman niin kuin väylän. Nauraminen on yksi suuri parantava voima. Ja naurava ihminen on altis. Eli sinne iloiseen yleisöön niin uppoaa myöskin sit näitä mun pieniä siemeniä, mitä mä sinne istutan.
Mitä ne on nämä siemenet ajatukset? Mitä sä sinne sitten kylvät?
No nämä on just semmoisia niin kuin leikki. Että miten leikkimällä voi oivaltaa asioita. Ja että leikkiminen ei ole vaan lasten juttu. Leikkiä voi hirveän monella tavalla. Mä en nyt tarvita mitään mölkyn pelaamista tai kurlinkia, tai että pitää mennä jonnekin johonkin kello siihen aikaan harrastamaan jotain. Näin. Vaan se leikki on esimerkiksi sanaleikkejä, se on ympäristöstä havaita hassuja, koomisia asioita, tai nauraa itsellensä, kun on töppäily, tai on mennyt sanomaan jotakin höpsyä jollekulle. Eli siis tavallaan löytää ne naurun, leikin ja huumorin siemenet sitä, olemassa olevasta elämästä just sillä hetkellä. Se keventää niin kuin sitä taakkaa esimerkiksi, että jatkuvasti tarkkailisi itseään, olenko tarpeeksi hyvä.
Onko tässä eroja miehen ja naisten välillä?
Ei, tässä on eroja yksilöiden välillä.
Mitä tämä näyttelee uraa, jos mietit sitä niin kuin työnä? Tuossa vähän avasitkin tuossa ensimmäisellä jaksolla, että se on tiukkaa yhdessä tekemistä ja elämänrytmi on vähän toisenlainen, että on ne teatterimaailma ja sitten on niin kuin normityypit. Niin mitä se tarkoittaa nimenomaan siis niin kuin työnä tai urana niin kuin henkisen jaksamisen kannalta? Onko se jotenkin, niin kuin, jotkut tekee niin kuin rapparin hommaa ja joku tekee näyttelijän hommaa, niin onko se semmoista niin kuin henkistä itsemoukarointia vai onko se positiivista?
Sehän riippuu hirveästi tehtävästä myöskin, mikä sulla on. Että millainen rooli ja onko se semmoinen, mihin sä löydät tien siihen sun hahmoos jotenkin nopeammin ja joskus se on paljon vaikeampaa ja joskus sitä saa huhuilla pitkin toreja ja Turun toreja, että kuka tää on, että miten mä tän nyt sitten teen ja sitten sehän tehdään yhdessä sen vastanäyttelijöiden ja ohjaajan kanssa ja näin, että joskus se on, kyllähän me niin kuin näyttelijät puhuu tästä ammatinvaihtoviikoista. Ne on yleensä siinä alkaa siinä 2 viikkoa ennen siltaa. Ja viikkoa ennen siltaa se on ihan mikä tahansa siis ammatti. Mikä vaan olisi parempi kuin näyttelijän ammatti, koska se epävarmuus ja sekasorto vielä saattaa olla aika iso. Mutta sitten kun esitys valmistuu ja jos siinä on palikat kohdalla, että sitä on hyvä tehdä ja se esitys vielä kehittyy ja se nimenomaan niiden tärkeimpien vastanäyttelijöiden kanssa, niin se on siis semmoinen, että sitten kyllä parku tulee, kun ne esitykset loppuu.
Se on projektityötä.
Niin. Ei, siinä on alku, sitten siinä on paniikki, sitten siinä on harjoitusta, hinkkaamista, toistoa, sitten tulee ammatinvaihtoviikot ja sitten tulee ensi ilta. Okei, ja sitten kritiikki, joka sitten useimmiten haukkuu, ja sitten alkaa ne esitykset, ja se on hieno katsoa, miten hyvä teksti ja hyvä ohjaus, niin se vie sitä esitystä eteenpäin.
Ja sitten tulee karonkka.
Sitten tulee karonkka ja parku.
Joo. Miten sä siitä, onko se karonkka ainoa tapa niin kuin toipua projektista?
Ei, se on tietysti sellainen rituaalinomainen niin juttu, mutta kyllä sitä kehittyy semmoinen, mä aina sanoin, että multa lähtee näytelmä, lähtee tuolta takaraivosta, mulla on sinne luukku siellä, että sitten kun se viimeisen kerran, niin se luukku aukeaa sillä hitaasti ja sitten se lähtee semmoisena pienenä levykkeinä tuonne avaruuteen se opittu teksti ja siis se asia, koska se pitää niinku tyhjätä sieltä päästä pois, ei sinne voi varastoida ihan äärettömästi. Mutta siinä sitä oppii konkreettisesti sen, että kun jostain luopuu, syntyy tilaa jollekin uudelle tulla sisään.
Ja se vaatii sen luopumisen. Mm. Sä joudut keskeyttämään sun uran.
Joo.
Mitä tapahtuu?
Mä en vaan jaksanut yhtäkkiä. Mä en vaan jaksanut. Ja jos nyt puhutaan tästä sydämestä, niin mä ajattelin, että onpa huono kunto ja ai kauhea ja vaan lihoa ja ei oikein mitään ihmeen vääriä nyt sitten niin enää teekään, enkä tiedä, kun mä koskaan mitään kauhean väärää tehnyt, siis tietysti vähän ahminut silloin tällöin ja syönyt vähän chipsiä, mutta rupesi jalat turpoamaan ja kaikkea, ja sitten rupesi olla hengitysvaikeuksia, ja sitten tulee kuumetta, jota ei mulla yleensä ole kauheasti, yksinkertaisesti vaan niin kuin rupeaa piiputtaa. Ja sitten ruvetaan katselemaan tietysti työterveyden kautta, että mikä täällä voisi olla ja näin. No ei täällä nyt mitään, että määrittelemätön ylähengitystieinfektio ja antibiootteja ja otat vähän buranaa ja näin. Ja sitten, koska kyseessä on harvinainen sydänsairaus, joka mulla on, eli mulla on dilatoiva kardiomyopatia, eli suomeksi laajentava sydänlihasrappeuma, niin eihän sitä sitten löydetty ennen kuin mä olin niin huonossa kunnossa, että ei ollut kuin 3-4 askelta ja sitten piti ottaa seinästäkin ja jäädä läähättämään. Sitten kun kun päästiin diagnoosiin kiinni, niin se oli siltä seisomalta melkein. Sanottiin, että ei tässä kauan mene, kun jäät eläkkeelle. Sitten mä olin 1,5 vuotta enää töissä sen jälkeen. Ja sekin oli aika rajoitettua sit se tekeminen, että se vaikeutui koko ajan, se jaksaminen ja hengitys ja muisti ja kaikki, kun ei happi riittänyt enää korvien väliin.
No miten sä rakensit sen elämässä palapelin uudestaan sitten? Sä joudut rakentamaan uudestaan.
Joo, se itse asiassa sit näyttelijän ammatista luopuminen ei ollut sitten niin hirveätä, koska mä tajusin, että mä en enää jaksa tehdä sitä. Niin se oli helpottavaa, että mulla oli syy, jonka takia mä sain lähteä vähän ikään kuin kunniallisesti pois siitä ammatista, koska se olihan mä sitä nyt sitten jo tehnyt 30 vuotta, että kyllä sitä siinä jo näkee mitä se on. Mutta mä ajattelin, että, ja niinhän mulla olikin pitkä, että mulla oli muitakin tämmöisiä, että just tämä luennointi, pystyi laulamaan vielä aika hyvin, tai hyvin, ja jotenkin tuli sinne olo, että mä oon niin kuin vapaa, että no nyt voisi tulla niitä uusia tekemättömiä asioita vielä kurssille mennä, että hieman kalligrafia voisi olla siis, että mä tykkään hirveästi piirtämisestä ja niin kuin viiva, että se olisi niin kuin semmoinen meditatiivinen juttu ja kaikkea näin. mutta niistä sitten luopuminen on ollut vähän vaikeampaa, koska mä tajuan, että mä en jaksa enää 4 tuntia pienessä luokkahuoneessa tehdä asioita. Multa loppuu happi.
No pelkääkö ihmiset sitten, niinku turhaa näitä muutoksia? Ne tulee joskus annettuna, niin kuin tässä tapauksessa. Mm. Joskus ne on vapaaehtoisia, joskus ne on ihan tietoisia. Niin onko turha pelätä sitä muutosta ja sitä luopumista?
Mä luulen, että mun kohdalla, koska mulla tämä niin sanottu luova kapasiteetti on aika iso, että mähän keksin mutkan kautta suoraan, miten mennä hakea uusia juttuja. Just täytyy positiivinen etukeno, niin tekee sen, että mulle muutos ei ole pelottava. Että muutos on mahdollisuus johonkin parempaan. Ja ainakin, jos ei parempaan, niin ainakin erilaiseen.
No entäs jos se pelottaa se muutos, niin mistä tulee se toivo siitä tai uskallus?
Se on se luotto siihen, että minä tänään tässä ja nyt näillä elämäni voimilla pystyn ratkaisemaan asioita. Varsinkin jos ne koskee mua itseäni, ettei mun tarvitse maailmanpolitiikkaa eikä mitään semmoista ratkoa. Että minussa on se voimavara, minussa on ne voimat, kunhan mä uskallan vaan olla vuorovaikutuksessa itseni kanssa.
Mennään tauolle täällä Riittävän hyvä elämässä ja ohjelmassa kuunnellaan musiikkia. Ja vieraamme Laura Jurkka valitsee nyt kappaleen ja kertoo miksi. Tämä on kyllä mielenkiintoinen, mutta saat itse kertoa.
Miehet, voi te miehet. Minusta metsämiehen laulu on semmoinen, joka kuvaa jotenkin semmoista. Okei, mä oon viettänyt lapsuuteni lähiöissä ja jotenkin seikkaillut naapurin poikien kanssa siellä ja tehnyt kiipeily kallioilla ja puissa ja ynnä muita. Mutta metsämiehen laulussa on semmoinen positiivinen suomalainen mies, metsä, vapaus ja riemu tunne. Ja metsähän on meille ja luonto on meille suomalaisille yksi suuri parantaja.